Háttvirtur sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, hér bendir háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal réttilega á að það sé slæmt að vita ekki til þess hver lengi umræður komi til með að standa, einfaldlega vegna þess að ræðutími sé ótakmarkaður og þingmaður geti talað í fáeina mínútur eða nokkra klukkutíma. Þetta sé slæmt. Ég er sammála honum við það. Á sama hátt, og það er slæmt líka, að þingheimur viti ekki hver lengi þingfundur standi. Hvort að þetta er 5, 7, 8, 12 á miðnætti eða til morgunstæðin eftir. Og þá er spurningin, hvernig getum við nú sem verum óanægð með þetta fyrirkomulag náð saman? Hvernig gerum við það? Jú, við finnum einhvern milli veg þarna á milli. Þar sem við stillum saman ræðutíman og lengd vinnudags og lengd þinghalsins á ári hverju. Komist að samkomulagi um þetta. Og það er þarna sem menn voru byrjaðir að tala saman um að finna þessa fín stillingu. Við vorum búin að fallast á verulegar breytingar á ræðutímanum. Við settum fram að vísu róttækari breytingar en forsetin vill. Hvað varðar forræði á þinginu? Við vildum að verkstjórnin væri á hendi stjórnarandstöðunar sem að heldi þá uppi merki þingsins en ekki ríkisstjórnarinnar hverju sinni. Eins og því miður hefur verið allt og oft að forseti þingsins hefur þurft að lúta meiri hlutavaldi og stjórnarstefnunni hverju sinni. Við höfum verið með tillögur um þetta, að finna þetta nýja samhengi hlutana, og vorum á leið með að gera það, hefum þurft að gefa okkur einhverja mánuði til þess, hefum þurft að gera það. En hversu marga, spyr háttvirtur þingmaður? Kannski hefur okkur ekki tekist það, ég veit ekki, en við áttum að reyna það. Vegna þess að það á að vinna þessum málum og þessum breytingum í samkomulagi og breyri samstöðu við alla.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.